Татарстанның 6 кешесе хезмәт эшчәнлеге өчен мактаулы исемнәр, медальләр һәм орденнарга лаек булды. Тиешле указны Россия президенты Владимир Путин имзалады. Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге вәкиллегендә эшләр идарәчесе Рөстәм Әмирханов хезмәттәге уңышлары һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен Дуслык ордены белән бүләкләнде. Ватан каршындагы казанышлары өчен 2-нче дәрәҗә орден медале белән эчке сәясәт мәсьәләләре буенча Россия Федерациясе Президенты департаменты җитәкчесе урынбасары Рөстәм Мәхәрләмов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе секретариаты башлыгы Марат Хәсәнов һәм Татарстан Дәүләт Советының икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты әгъзасы Марат Галиев бүләкләнде. Моннан тыш, Татнефтнең бер структур бүлекчәсенең 2 хезмәткәре Россия Федерациясенең атказанган нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре исеменә лаек булды. 6-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 27-нче утырышында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, хөкүмәт әгъзалары һәм чакырылган кунаклар катнашты. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Депутатлар 2-нче укылышта 2022 елга, 2023 һәм 2024 елларның планлы чорына Татарстан бюджеты турында закон проектын карады. Нәтиҗәдә документ 2-нче һәм 3-нче укылышларда кабул ителде. 2022 елга Татарстан бюджетында дефицит 24 миллиард сумнан артык. Зур дефицит белән катлаулы бюджет. Дефицит ник үскәнен аңлаттылар, чөнки федераль үзәк республикадан кушып финанслау шарты белән күп төрле проектлар тәкъдим итә. Безгә республика үсештә артта калмасын өчен бу федераль акчаларны җәлеп итеп, кушып финанслауга акча табу отышлырак. Киеренке бюджет үтәлсен өчен килешеп эшләү кирәк, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Парламент утырышында халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында федераль законга үзгәрешләр кертү хакында закон проекты каралды. Сүз коронавирус пандемиясенә, аерым алганда QR-кодларга бәйле рәвештә шикләү чаралары кертү турында бара. Социаль сәясәт комитеты рәисе Светлана Захарова әйтүенчә, закон проекты яңа коронавирус инфекциясе таралу куркынычы туганда аны кисәтү максатларында кайбер шикләү чаралары кертүгә ашыклык кертә. Дәүләт Советы депутатлары закон проектын хуплады. Татарстан Дәүләт Советы президент атамасын үзгәртү яки Россия Федерациясе субъектларында ачык хакимиятне оештыруның гомуми принциплары федераль закон проектына төзәтмәләр кабул итте. Татарстан президенты атамасы күп милләтле халыкның үз аңына ныклап кереп урнашкан. Республиканың югары вазифа изатының башка төрле атамасы республикада тарихи һәм милли традицияләрне исәпкә алмаячак. Халык фикереннән башка ул билгеләнә алмый дип белдерде Дәүләт корылышы һәм җирле үзидарә комитеты рәисе Альберт Хабибуллин. Депутатлар киләсе елга Татарстан Дәүләт Советында закон проекты эшенең якынча планын карады. 2020 елда республикада мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыруның барышы турында доклад һәм Татарстан таможнясы эшчәнлеге турында мәгълүмәт тыңлады. Хөкүмәт сәгатендә Татарстанда халык сәнәгать кәсепләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү турында доклад тәкъдим ителде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татмедиа акционерлык җәмгыяте оештырган газета-журналларга язылу бүләк кит дип аталган хәйрия акциясенә кушылды. Әлеге традицияне саклыйбыз. Депутатлар үзләренә беркетелгән хастаханәләрне, сәламәтлек саклау оешмаларын, ветеран йортларын, балалар учреждениеләрен ел саен рус һәм татар телендә чыга торган газета-журналларга яздыра, дип белдерде Мөхәммәтшин журналистларга. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Кырым Сарай авылында урнашкан Баулы картлар һәм инвалидлар интернат йортында тәрбияләнүчеләрне 2022 елның беренче ярты еллыгына 5 басмага яздырды. Ярдәм дип аталган Милли Ислам Хәйрия фонды күңел күзе белән укыйм Коръән дигән акция башлады. Акция Луи Брайль шрифтында язылган Коръәнне бастыруны һәм аны күрмәүчеләргә тапшыруны күздә тота. Мондый Коръән басмасы 6 томнан тора. Әлеге комплектны бастыру өчен 7600 сум таләп ителә. Казанның Ярдәм мәчете имамы Рафис хәзрәт Сәйфуллин әйтүенчә, күрмәүчеләр өчен Луи Брайль шрифтындагы Коръәнне берничә гаилә яки кеше исеменнән дә бастырырга була.
Пандемия вакытында безнең күрмәүчеләр күбрәк китапка тартылсыннар, шулай ук күрүче кешеләр, мөмкинчелекләре булган кешеләр хәлле кишләр акчаларын нишегрәк дөрес итеп сарыф итим микән дип, нишегрәк изгелек кая күбрәк булыр микән дип шундый сорау туган кишләргә без инде юнәлеш күрсәттек. Ул да булса инде менә бу күңел күзе белән укыйм Куръан дигән акциядә катнашучылар әлбәттә зур савапка ия булалар. Садакату джария дип әйтәбез без аны, ул да булса инде тукталмый торган, мәңге дәвам итә торган садакага ия булырлар дип ышанып калабыз. Һәм инде менә бу акция зур, улы, изге максат белән ачылып җибәрелде. Һәм инде һәрберегезгә менә бу акциядә Аллаһ теле катнашырга насип итсен. Әгәр дә ки матди яктан катнаша алмыйсыз икән, менә бу акция турында мәгълүмат таратып, үзегезнең тугандарыгызга, балаларыгызга, аналарыгызга бу акция турында җиткезегез. Һәм инде иншаллаһ сезнең исемегездән шулай ук савап язылыр.
Бүгенге көнгә 100 комплект Коръан бастырылган инде. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 251 яңа очрагы ачыкланган. Шул рәвешле пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 36808 очрагы расланган. 30416 кеше сәламәтләнгән. Республикада барлыгы 1,978,471 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан. 1,486,548 кеше икенче дозаны да алган. Татарстан Республикасы министрлар кабинеты карарына үзгәрешләр кертелде. Алар җәмәгать транспортында QR-кодлар гамәлен җайга сала. 26 ноябрьдән башлап республика халкы беренче прививкадан соң QR-код алачак. QR-код нибары 24 көн генә гамәлдә була. Шулай итеп, хәзер Татарстанда җәмәгать транспортында йөрү өчен QR-кодлар халыкка медицина каршылыгы булганда, вакцинациянең беренче компонентын кадатканда прививка ясаткан хәрбиләргә бирелә. Шул ук вакытта беренче компонент белән вакциналаштырылган QR-код вакцинация ясаган көннән соң 24 көн дәвамында гамәлдә булачак.